Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi. Naam, ni Jumatatu tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2021, siku ya utalii duniani. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada kila Jumatatu, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunakuletea sehemu ya pili ya mahojiano yetu na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mara tu baada ya kuhutubia kwa mara ya kwanza Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya utalii duniani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii amesema janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 limeathiri utalii kwa zaidi ya 95% na kusababisha hasara ya dola trilioni 4 katika pato la dunia. Ameshauri wakati nchi zikijipanga kuinua upya sekta hii muhimu, ni vyema zikaelekeza nguvu zao katika kuhamia kwenye utalii usioathiri mazingira, ambao unajali na kupunguza hewa ya kaboni inayochafua tabaka la ozoni. Kwa upande mwingine, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya utalii UNWTO limetangaza kuingia makubaliano na taasisi ya mcheza soka maarufu duniani Didier Drogba ili kusaidia vijana wa Kiafrika. Makubaliano hayo yanatambua kuwa michezo na utalii vinaweza kuchukua jukumu muhimu katika kuendeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs, kukuza ushirikiano na uelewa, na pia kuunda mifumo ya ukuaji wa uchumi unaojumuisha. Na wiki ya mabadiliko ya tabia nchi Afrika, yenye lengo la kupaza sauti kupambana na athari za mabadiliko hayo pamoja na kujadiliana hatua madhubuti, imeanza rasmi hii leo, ambapo vikao mbalimbali vinafanyika kwa njia ya mtandao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, ambapo tutasikia ahadi ya makamu rais wa Sudan Kusini kwa viongozi wa ulimwengu ambao wanaendelea kukutana hapa New York Marekani kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa kwa ajili ya mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unga 76. Tafadhali baki nami.
Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unga 76 umewadia.
Mijadala ya ngazi ya juu ni kuanzia Septemba 20 hadi Septemba 28.
Usikose mada moto moto.
Ufadhili kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, miaka 20 ya azimio la Durban, mifumo ya chakula.
Pia nishati, masuala ya nuclear na tukio la kumbukumbu ya miaka 60 ya Doug Hammarskjöld.
Na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa.
Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW,
na channel yetu ya YouTube na Twitter @habari za UN.
Habarika na habari za kimataifa, mtazamo wa kiutu.
Umewadia wasawa mara kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunakuletea sehemu ya pili ya mahojiano kati ya Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Katika mahojiano haya yaliyofanyika hapa jijini New York Marekani, baada ya Rais Samia kuhutubia mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Arnold Kayanda alitaka kufahamu Rais Samia anachukuliaje swala la yeye kuwa mwanamke wa kwanza kufikia nafasi hiyo ya juu kuliko zote nchini Tanzania, na pia uwezekano wa kufikia usawa kati ya wanaume na wanawake nchini humo.
Ni safari ndefu kufikia huko, lakini mwelekeo upo. Na mwelekeo upo sio kwa kwamba mimi nimeingia, lakini kama tutakumbuka, ukitazama kuanzia awamu ya 4 tumekuwa tukielekeza kufikia usawa wa kijinsia. Ni awamu ya 4 ile ile pia ambayo tulikuwa na bunge maalumu ambayo tulijadili katiba mpya ya Tanzania, na ndani ya yale mapendekezo likaweko lile suala la 50 kwa 50. Lakini pamoja na kwamba halijatoka kikatiba, lakini utekelezaji unaendelea. Kwa mfano, kwenye bunge sasa hivi asilimia ya wanawake kushiriki ni kama 38%. Lakini bunge lililopita tulikuwa kwenye 34-35%. Kwa tumepanda mpaka 38%. Na kwenye baraza la mawaziri tulianza labda na 20%, lakini mpaka uteuzi niliofanya juzi umetuvusha mpaka 36%. Na kazi inaendelea. Tutaweka tu wanawake wengi, ili pengine hatutafika 50 kwa 50%, lakini tutasogea. Nilifanya uteuzi wa makatibu tawala wa mikoa, na teuzi zilikuwa 46% kwa 50%. 46 wanawake, 54 wanaume. Kwa hiyo tunasogea. Ma-DC hivyo hivyo wakuu wa wilaya, hatukufikia 40 na lakini tulikuwa kwenye 38 umo. Kwa hiyo tunakwenda pole pole, tunakwenda. Na imani yangu ni kwamba tutakapomaliza kipindi cha miaka mitano uchaguzi ujao Tanzania, tutakuwa na idadi kubwa sana ya wanawake. Ingawa umeniuliza swala la mimi kuwepo kwenye hii nafasi nalichukuliaje, mimi nachukulia kwamba Tanzania tumepiga hatua kubwa, kwa sababu kuwepo kwangu hapa kulianza na maamuzi ya makusudi kwamba kutekeleza ile 50 kwa 50. Na 50 kwa 50 tulikuwa tunaisemea sana kwenye bunge kwenda chini nafasi za madiwani na wengineo. Lakini mwaka 2015 serikali na Chama cha Mapinduzi wakasema hapana, hata juu kule tunakwenda 50 kwa 50. Na kwa maana tukaamua akiwa rais mwanamme, basi makamu wa rais atakuwa mwanamke. Akiwa spika mwanamme, naibu spika atakuwa mwanamke, na vice versa, na nafasi nyingine. Sasa maamuzi yale ndiyo yaliyopelekea kuwa na makamu wa rais kwa mara ya kwanza mwanamke. Na katiba yetu inazungumza kwamba ikitokea kwa sababu yoyote ile rais atashindwa kufanya kazi zake, aidha kwa sababu ya kifo, kuugua au mambo mengine, makamu wa rais atashika nafasi yake. Na ndivyo ilivyotokea, mimi nikawa niko hapo kuwa rais. Kuwa na rais mwanamke ndani ya nchi za Kiafrika si jambo rahisi. Na ikitokea kama ilivyotokea kwetu Tanzania, kuna maswali mengi watu wanajiuliza. Je, ataweza? Je, tutakuwaje? Na mkumbuke kwamba kwetu rais ndio amiri jeshi mkuu. Je, anaweza akawa amiri jeshi mkuu? Je, inakuwaje? Lakini kwa bahati nzuri tumekwenda vizuri. Tumekuwa na utaratibu mzuri wa kubadilishana, tumeingia vizuri, tunaenda vizuri. Na kama mlisikia juzi tena, nimefanya teuzi nikavunja mwiko mwingine kwenye Wizara ya Ulinzi, nikapeleka mwanamke. Ni mwanamke ambaye si mwanamke tu, ni mwanamke ambaye ana sifa, ambaye anajua mambo ya ulinzi. Amekaa kule SADC kwa miaka 8, na ndio yeye alikuwa anaangalia mambo ya ulinzi na usalama ndani ya kanda yetu ile ya SADC. Kwao ni matumaini yangu atafanya nao vizuri tu, kwa sababu anajua hizo 1, 2, 3 za sekta ya ulinzi. Kwa hiyo si kazi rahisi. Si kazi rahisi hata kwa mwanamme. Kuwa rais si kazi rahisi hata kwa mwanamme. Kwa sababu nilikuwa namuona marehemu rais John Pombe Magufuli alivyokuwa kihangaika, na mimi nilikuwa msaidizi wake wa karibu. Ukiwa waziri huku huwezi kuona sana kinachoendelea. Lakini ukiwa makamu wa rais, msaidizi wa karibu wa rais, unamuona rais anavyohangaika. Kwa hiyo si rahisi hata kwa mwanamme. Kwa hiyo kwa mwanamke inaongezeka na ile imani ya watu. Je, wanakupa imani yao? Lazima ufanye sana wakuone ndio wakupe imani. Magazeti yaandike mama kaupiga mwingi ndio watu wanarudisha imani. Sijui mama kafanya nini huko ndio watu wanarudisha imani. So ni kazi kidogo, sio kazi rahisi.
Na unapata nafasi ya kusoma vibonzo na kuangalia.
Wananirushia. Na wananirushia kwenye simu naona.
Unaona.
Wananirushia.
Sawa sawa.
Wakiviokota huko wananipa.
Kuna changamoto gani ya kufika 50 kwa 50
hapo? Hakuna changamoto, lakini kama unavyojua ndani ya bara la Afrika kuna mila zetu, desturi na nini na nini. Kwa sisi Tanzania kuna wanawake wengi wamesoma vizuri, ni watendaji wazuri sana. Lakini kwa muda mrefu tulikuwa tunaona mwanamke mpaka afike tu hapa hawezi kusogea huku. Unaona? Sasa tunachukua hatua za makusudi kumsogeza. Changamoto ni kwamba nile uzoefu tu, mila na desturi zetu. Lakini akifika, akifanya, watu wanasema oh, kumbe inawezekana. Kwa mfano kwenye private sector, si mashirika mengi yalikuwa na wanawake wengi kwenye bodi zao. Au hata mwanamke kuwa executive director, lazima uwe umepita, umenini, ndio unafika pale. Lakini sasa hivi wanachokifanya, wanaendesha mafunzo maalumu kwa wanawake kwenye mashirika. Kuwajenga na upande mwingine na sisi wenyewe, malezi, makuzi, saa nyingine tunakuwa hatuna ile kujiamini. Kwa hiyo wanawajenga na kujiamini ili waweze kusogea kule. Kwa hiyo tunapata maendeleo kwenye private sector, kwenye serikali. Hakuna changamoto research, ni maamuzi, ni kuamua. Tunapoamua tunaona wanawake wanafanya.
Shukrani sana Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kwa kutupatia muda kuzungumza nawe msikilizaji. Ili kupata kusikiliza pia sehemu ya kwanza mahojiano haya, tembelea chaneli yetu ya YouTube, tafuta jina Habari za UN. Na sasa ni mashinani, tusikilize ahadi ya makamu wa rais wa Sudan Kusini Rebecca Nyandegde Mabiyoro kwa viongozi wa dunia wanaohudhuria mjadala mkuu wa mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa hapa jijini New York, Marekani.
First, I would like...
Mosi, ningependa kukiri kwamba ingawa uhuru wetu ulikuwa ni matokeo ya vita na kujitolea kwa watu wetu, hatungeweza kushinda bila msaada wa kisiasa na rasilimali kutoka kwa marafiki zetu wanaotunga mkono na washirika wetu kote duniani. Tunashukuru sana. Pili, nataka kuhakikishia marafiki na washirika wetu kwamba tumeamua kufungua kurasa mpya kwa kuahidi kwamba kamwe hatutorudi tena vitani. Tunaahidi kufuata ahadi ambazo wakombozi wetu walitoa kwa watu wetu. Lazima tuhakikishe amani, usalama na utu kwa wote bila ubaguzi. Lazima tuondoe uharibifu wa vita na matumizi mazuri ya rasilimali zetu kwa faida ya watu wetu.
Third, we fully realize that the responsibility for pursuing this vision is our own as a people.
Tatu, tunatambua kabisa kuwa jukumu la kufuata maono haya ni letu wenyewe kama watu wa taifa hili. Tunaamini kwamba ushirikiano tunaotafuta unaweza tu kutimizwa kupitia ushirikiano wetu kikamilifu.
Engagement.
Shukran Rebecca Nyandegde Mabiyoro, makamu wa rais wa Sudani Kusini, kwa ujumbe huo. Naam, kufikia hapo ndivyo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.